Përshën dhe tje mirë se keni ardhur në Bulgari.
Përshën dhe tje mirë se ju gjeta.
Si e keni emrin?
Unë quem Fisar Aleksandr Pitushi.
Shumë mirë, jeni për herë të parë në Bulgari?
Po, kjo është herë e parë që vi këtu në Sofje, edhe gjithashtu në Bulgari është herë e parë. E gjej Bulgarin në më pëlqen vendi këtu, edhe Sofja është një vend, një qytet i madh, i bukur. Jam habitur, nuk e dija se do të ishte kështu. Mendoja se do të ishte më afër vendit tim, por këtu që nga shumë më mirë.
Çfarë dëvoj me ka me Shqipërinë për shembull?
Infrastruktura është më e mirë. Edhe nuk e di këtu zbatohet ligji. Atje është pak më ndryshe.
A do të thoni me çfarë merreni? Çfarë bëni zakonisht gjatë ditës?
Unë jam inxhinier elektronike. Gjatë ditës punoj në një kompani nafte që ndodhet në qytetin tim në Fier. Dhe gjithashtu jam mësues i elektronikës në shkollë të mesme. Por në kohën e lirë jam instruktor i taekwondos, ekipit Apollonia, që ka 3 muaj që është hapur në qytetin e Fierit.
Për sa kohë merreni me këtë sport?
Merrem me këtë sport prej 12 vitesh dhe tashmë jam pjesëtar i skuadrës kombëtare. Kam disa kohë në fakt dhe përpiqemi të fitojmë sa më shumë eksperiencë duke ardhur në kampionate jashtë vendit tonë, pasi dhe niveli është më i lartë dhe dihet që fitojmë më shumë.
Si ju duket kampionati këtu?
Është pak i vështirë, sepse këtu janë në gjithë Evropa më të mirët, sidomos kategoria që unë jam është minus 68 kg dhe aty janë mbledhur konkurentët që janë pretendent për medalje në rangun botëror, në rangun evropian dhe gjithashtu në atë rangun olimpik të taekwondos.
Ju uroj shumë suksese. Besoj se do të fitoni.
Faleminderit, gjithashtu ju uroj dhe juve suksese me radion tuaj.